Mazmur 100. Ngluhurno Gusti Allah ana ing padalemane. Mazmur kanggo kurban atur panuwun. E bumi kabeh padha surak-surao ana ing ngarsaning Yehuwah. Padha ngabektiya marang Pangeran Yehuwah kalawan sukorno. Padha sowano ing ngarsane kambi surak-surak. Padha sumurupa manawa Pangeran Yehuwah iku Gusti Allah, panjenengane iku kang nitahake kita lan kita dadi kagungane, umate lan pepantan wedhus ngene-ngene. Padha lumebu liwat ing gapurane kalawan memuji asmane, lumebu ing pelatarane kalawan kidung pangalembono. Ngaturno pamuji syukur lan ngluhurno asmane. Amarga Pangeran Yehuwah iku becik. Sih kasetyane iku kanggo ing salawase, lan kasetyane lestari turun-tumurun.